Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Gjatë 15 minutave në vim ju do të jeni në shoqërinë time. Unë jam Artan Haraçia. Si zakonisht të shtunave në edicionin e parë të ditës, ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Vendimi i gjykatës kushtetuese i publikuar dje konsideron si jo kushtetues zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës në seancën e 17 korrikut. Ndaj vendimit ka reaguar Partia Demokratike e Kosovës dhe bloku i partive LDK, AK dhe Nisma. Ndërkaq analistët politik thonë se ekzistojnë dy rrugë në të ardhmen: të shkohet në zgjedhje të reja ose një koalicion qeveritar në të cilin përfshihet edhe PDK-ja. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Në njoftim thuhet se gjykata kushtetuese me shumicë votash ka konstatuar se mbledhja dhe procedurat e ndjekura pas pezullimit të seancës konstituive me 17 korrik 2014 nga kryesuesja për shkak të mungesës së kuorumit, 83 deputet kanë shkelur kushtetutën duke vazhduar mbledhjen. Gjykata kushtetuese gjithashtu konsideron se vendimi për zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të Kuvendit të Kosovës është jo kushtetues si për nga përmbajtja ashtu edhe për nga procedura e ndjekur, sepse siç thuhet në njoftim, nuk ishte grupi më i madh parlamentar ai që propozoi kryetarin e Kuvendit. Ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese ka reaguar Partia Demokratike e Kosovës, e cila përmes një komunikate për media ka theksuar se e mirëpret këtë vendim. Partia Demokratike e Kosovës e vlerëson këtë vendim si një akt të vendosjes së kushtetueshmërisë në vend dhe si një tregues të fuqishëm se vullneti i qytetarëve të Kosovës i shprehur në zgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit është suprem dhe i papatjetërsueshëm. Në një kumtesë për media, bloku i partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë theksuar se ky koalicion e ka marrë në konsiderat njoftimin për medje nga gjykata kushtetuese dhe është në pritje të publikimit të tekstit përfundimtar. Ky blok është përmbajtur nga komentet e shumta, por përkundër shpalljes së pavlefshme të zgjedhjes së Isa Mustafës për kryeparlamentar, ka shfaqur shpresën se në tekstin përfundimtar të kompletuar të gjykatës kushtetuese do të sqarohet se vendimi është në favor të blokut. Bloku është i bindur që drejta për kandidim i është një orë koalicionit dhe në këtë mënyrë është hap dere vetme për krijim të institucioneve të reja, thuhet në komunikatën për medje të blokut LDK, AK dhe Nisma. Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se vendimi i gjykatës kushtetuese mund të ndikojë në planifikimet politike të partive të bllokut LDK, AK, Nisma për faktin se sipas tyre, në bazë të vendimit të gjykatës, posti i kryeparlamentarit do t'i takojë Partisë Demokratike të Kosovës. Analisti i çështjeve politike Shpend Kursani vlerëson se pas vendimit të gjykatës kushtetuese janë dy situata që mund të krijohen në skenën politike në Kosovë.
Që të shkohet njëherë në zgjedhje në rast se bloku nuk kthehet, sepse kandidati i PDK-s për krye parlamentar nuk mund të votohet në rast se bloku nuk kthehet. Dhe e dyta është se kjo tash e fut në stres edhe palët e komunitetit ndërkombëtar me interes në Kosovë, të cilët potencialisht tash do të mund t'i fusin durt dhe të ndikojnë potencialisht në prishjen e blokut në mënyrë që PDK-ja të futet në koalicionin e ardhshëm qeverisës. Po këtu e vetëm gjasa, nuk them se do të bëhet, por se këtu rritën tash gjasat që Komiteti Ndërkombëtar të përzihet dhe kjo i komplikon gjërat, ky vendim i gjykatës.
Ndryshe, kërkesa e Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit u parashtrua në gjykatën kushtetuese me 18 korrik 2014 nga Xhavit Haliti dhe 29 deputet të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me gjithë kërkesën e Kosovës që dërgimi mbetjeve mortore të viktimave shqiptare të gjetura në varezën masive në Rashk të shtyhet deri me datën 26 gusht, Serbia ka dërguar të premten 16 mbetje mortore në Kosovë. Këto janë viktimat e para shqiptare që janë kthyer në Kosovë nga vareza Rudnicës, ndërsa ato fillimisht do të ekzaminohen nga Uleksi për t'u identifikuar dhe më pas do t'ju dorëzohen familjeve të tyre. Detajet i sjell materialin e vim. Misioni Evropian për sundim të ligjit e ULEX në Merdare ka pranuar mbetjet mortore të 16 viktimave shqiptare të luftës, mbetjet të cilve janë gjetur në varezën masive në rudnisë të Rashkës në Serbi. Ky është dorëzimi i parë mbetjeve mortore nga Serbia për viktimat e gjetura në rudnicë. Dorëzimi i së premtës është bërë megjithse pala kosovare ka kërkuar nga Serbia që të mos dorëzojë mbetjet mortore deri më 26 gusht. I kemi lutur që kjo të shtyhet deri më 26 gusht për shkak se familjet e viktimave nuk kanë qenë të njoftuara me kohë, ka thënë Prenk Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar të Kosovës për persona të zhdukur. Mirpo homologu i Gjetajt nga Serbia, Veljko Odalović, ka thënë se dorëzimi i mbetjeve mortore po bëhet sipas marrëveshjes së arritur në Prishtinë në takimin e fundit.
Kjo është prva grupa ku identifikohen na.
Ky është grupi mbetjeve mortore që është gjetur para disa ditësh. Kemi kryer procedurat për identifikimin e tyre dhe ashtu siç kemi marrë vesh në Prishtinë, i kemi përgatitur trupat për t'i kthyer. Pra sot janë kthyer 16 mbetje mortore nga rreth 50 se janë gjetur deri më tash në rudnicë. Ndërkaq Bajazit Nushi nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut ka thënë se mbetjet mortore po pranohen në shenjë nderimi për familjet e viktimave.
Këtë pranim ne e poem atje për në shenjë nderimi. Këtyre viktimave në kaq e tërë ceremonia e dorëzimit familjarëve dhe të bëhet në sipas një programit posaçëm, cili program dhe të dorëzohet edhe organeve të ulekësit, si përse edhe mjekësit son, një gjore për nga dhe të bëhet partja dhe dorëzimi i këtyre metjeve mortore familjarëve.
Ekzaminimet në rudnisë të Rashkës kanë filluar me 11 dhjetor të vitit 2013, Nga zyrtarët serb së bashku me ekspertët e departamentit të mjekësisë ligjore të Ulexit dhe ekspertët kosovar të mjekësisë ligjore. Gërmimet kanë filluar duke u mbështetur në deklarimet të dëshmitarëve të mbrojtur dhe pamjeve satelitore. Pas 2 ditë gërmimesh janë gjetur mbetjet e para mortore. Analizat e ADN-s kanë zbuluar se mbetjet e gjetura në këtë varezë masive ju takojnë viktimave shqiptare nga lufta e Kosovës. Prokuroria për krime lufte në Serbi në maj të vitit 2010 kishte thënë se vareza potenciale masive në Rudnicë mund të përmbajë mbetjet mortore të 250 shqiptarëve të vrarë në periudhën nga viti 1998 deri më 1999.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kosova nuk është vetëm në luftën kundër radikalizmit. Është e rëndësishme që si institucionet të veprojmë kundër individëve dhe grupeve që përbëjnë kërcënim për sigurinë tonë, ka thënë presidenti i Republikës Atifete Yahyaga në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Intervistën me presidentin e ka realizuar shefja programit për Kosovën në Radion Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Zonja presidente, një prej shqetësimeve kryesore që ka Kosova dhe këtu po ju citoj ju, është radikalizmi islamik. Cilat janë përmasat e këtij kërcënimi sipas jush?
Ky kërcënim nuk e ka nos vetëm Kosovën. Ai del përtej kontekstit ton të brendshëm. Kosova nuk është izoluar në përballje me këtë sfidë e cila ka marrë përmasa globale. Për ne është rëndësishme që si institucionet të veprojmë kundër individëve dhe grupeve që përbëjnë kërcënim për sigurinë tonë kombëtare. Edhe si shoqëri të distancohemi nga veprimet kriminale ekstremisme, që nuk kanë asgjë të përbashkët me vlera dhe ideale të mbi të cilat po ndërtojmë shtetin tonë. Qytetarët e Kosovës janë përcaktuar për ndërtimin e një shteti që është faktor paqe dhe stabiliteti dhe presin nga institucionet e vendit që të veprojnë për ta jetësuar këtë vizion. Policia dhe mekanizmat tjerë të sigurisë dhe të drejtësisë kanë dëshmuar kompetencë dhe kredibilitet në ballafaqim me këtë sfidë dhe Republika Kosovës ka dëshmuar se ka vullnet politik që të përballet me këto sfida.
Cilët janë faktorët që nxisin përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në këto veprimtari radikale?
Po shifem, është mirë që këtë çështje ta vendosim në kuadër të kontekstit më të gjerë që të kalon Kosovën dhe të kuptojmë drejt këtë problem. Bëhet fjalë për një grup të izoluar, individ të radikalizuar, të manipuluar, për të cilët ka dyshime të bazuar që janë arrestuar pranë grupeve terroriste, me të qëllim që të kryjnë vepra terroriste dhe kriminale në Republikën e Kosovës, por edhe më gjërë. Do të thot, është fjala për individ që kërcënojnë sigurinë tonë kombëtare. Ashtu si kurse edhe institucionet e vendit, qytetarët e Kosovës, e dënojnë një veprimtari dhe orientim të tillë që bie ndesh me vlera dhe idealet mbi të cilat e ndërtuam shtetin tonë. Neve këtyre ditë e kemi parë sidhe të shumta për forcimin e sistemit ton të arsimit të politikave tonave zhvillimore. Këtu do të shtoja edhe nevojën tonë që si shoqëri të marim përgjegjësi për të debatuar haptas këto shqetësime, për të fuqizuar qytetarët tanë që të ndihen pjesë e shtetë ndërtimit tonë.
Zënja presidente, institucionet qendrore të Kosovës janë kritikuar për mungesë masash parandaluese karshi këtij fenomeni. Si do të përgjigjesh ti këtyre kritikave?
Këto hetime janë komplekse dhe të ndjeshme, dhe koordinimi ndër institucional kërkon kohë për të dhënë rezultate. Ky veprim i mekanizmave tonë të sigurisë dhe të drejtësisë është i papresedan, dhe si i tillë përposhtë dëshmon pjekurin dhe profesionalizmin e policisë dhe të inteligjencës së Kosovës për të përballur me këtë sfidë ndaj sigurisë kombëtare. Ka dhënë mesazh të qartë brenda dhe jashtë vendit se ne këto kërcënime i kuptojmë seriozisht dhe kemi vullnetin politik që të përballemi me to.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Agendat politike në Prishtinë dhe Beograd vlerësohet se patën një ndikim negativ në procesin e zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit. Analistët politik rikujtojnë se zgjedhjet dhe zvaritja në krijimin e institucioneve, fillimisht në Serbi dhe më pas në Kosovë, patën një ndikim negativ në procesin e dialogut dhe sidomos në zbatimin e konkluzioneve të arritura. Ndjekim në vijim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjedin Gashi.
Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thotë se agendat politike në Prishtinë dhe në Beograd kanë ndikuar në zbatim në këtyre marrëveshjeve.
Ajo që është më rrezikshme ka ngjitur avancimin e marrëveshjes dhe implementimin e presave për gjykatën dhe funksionalizimin e plot i komunave në veri. Kjo do me fajnë të dyjave, kryesisht. Në apërish Beogradi ka qenë gjithë një ma indishëm në këtë ras, sepse edhe pas gjithë e sërben, sërbi kryministri Vucic ka shtyrë takimet për finalizimin e marrëveshjes për gjykatët, për kundër vullnetit të kryministri thashe që të shkoj në Bruxelles dhe të konkludoj marrëveshjen.
Ndërkohë, Fistik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se marrëveshjet tashmë të arritura nuk e kanë ndryshuar pozicionin e Serbisë për normalizimin e raporteve me Kosovën dhe sidomos për shuarjen e strukturave paralele në veri. Disa veprime të fundit në veri të mbështetura nga Beogradi, sipas Korenicës, kanë treguar se Serbia nuk ka interesim për integrimin e veriut në kuadër të sistemit juridik e kushtetues të Kosovës.
Serbia në veprimet e fundit, edhe me parkun e paqës, por edhe me përcaktimin e një linje të veçantë buxhetore për institucionet paralele në Kosovë në buxhetin shtetëror të saj, po e thyen parimet themelore që janë dakorduar me marrëveshjen e 19 prillit, dhe në anën tjetër po vazhdon të mbajë të kontrolluara tërësisht dhe ekzistente shumë struktura paralele edhe në nivelin e sigurisë, por dhe në nivelin e administratës dhe të shërbimeve publike si në veri, gjithashtu në disa pjesë edhe jugore të Kosovës.
Sa i përket palës së Kosovës, Fisnik Korenica thotë se procesi zbatimit të marrëveshjeve mund të ndodhë vetëm pasi që të krijohen institucionet e reja legjitime të dalë nga zgjedhjet e fundit.
Sa i takon Kosovës, mendoj që pa pasur një kuvend të ri të konstituar dhe një qeveri të rinë detyrë, qeveria aktuale nuk ka legitimitetin edhe popullor, por gjithashtu edhe parlamentar, për të hyrë një rishikimi të procesit të se si duhet shkuar tutje me dialogun me Serbin, dhe mendoj që bllokimi i institucioneve në Kosovë e bën pothuajse të pamundur që ky proces të vazhdojë tutje për anën e Kosovës.
Naim Rashiti mendon se për normalizim në marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, megjithatë, do të kërkohen edhe vite dhe marrëveshje tjera.
Nuk e besoj që edhe në marrëveshjen e dytë apo tre do të kemi një traktat ose një pakt paqe që do të finalizonte normalizimin mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo për faktin që edhe në konkluzat e BE-s për antarësimin e Serbisë në Kosovë kërkohet që deri në fond, deri në integrim të Serbisë, të kemi një marrëveshje ligjërisht obligative për Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, kështu që i ka krijuar një afat kohor të gjatë për Serbinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë program. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëçi.